17 sati i 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Autogram predstavit ću vam autorski rukopis francuske kompozitorke Lili Boulanger. Ona je kratko živela, od 1893. do 1918. Sa starijom sestrom Nađom, također kompozitorkom i čuvenim pedagogom, poticala je iz istaknute porodice. Njihov otac Ernest i sam dete poznatih muzičara bio je profesor violine na Pariskom konzervatorijumu, a majka Raisa, harizmatična ruska princeza izuzetno širokog obrazovanja. Za Lili je muzika bila njena druga priroda. Imala je apsolutni sluh, još kao dete je lepo pevala i Gabriel Fauré je, na primjer, voleo da dolazi i sluša njene prve solo pesme prateći je za klavirom. Sestre Boulanger su također studirale na konzervatorijumu i konkurisale za prestižnu rimsku nagradu koju je njihov otac svojevremeno i sam osvojio. Nađa je učestvovala na takmičenju 4 puta, ali najviše što je osvojila bilo je drugo mesto, dok je Lili, čija su rana dela već bila privukla pažnju javnosti, 1913. kao prva žena uspjela da dobije nagradu za kantatu Faust i Helena. Žiri je smatrao da se sa tim delom ništa drugo ne može porediti i kantata i dalje ostaje kao jedna od najboljih u istoriji rimske nagrade. Slušat ćemo je danas. Vesti o ovoj neobičnoj pobedi mlade kompozitorke brzo su se proširile kulturnom Evropom da bi u Americi bile posebno pozdravljene u ranom feminističkom pokretu. Kuriozitet je da je asteroid 1181 dobio ime Lilith upravo po njoj. Uticaj koji su na Lili Boulanger imali njeni učitelji ogleda se u neoromantičarskom stilu kakav nalazimo na primjer kod Gabriela Fauréa ili Marcela Duprea. Kromatizam i kontrapunktske tehnike karakterišu njena rana dela, ali s obzirom na široka interesovanja ona je upijala sve, od majstora 16. veka do Wagnera. Drugi veliki uticaj je došao iz muzike Claude Debussy-a, što nije čudno s obzirom da je on dominirao parijskim muzičkim životom tokom formativnih godina Lili Boulanger. Međutim, ona nije bila puki Debussy-ev epigon. Omiljeni postupak su joj, na primjer, bila ostinata i pedalni tonovi, što nikako nije odlika Debussy-a. S njim je vezuju drugi elementi, sklonost ka simbolističkoj poeziji, naglasak na suptilnosti i nedorečenosti, povremena upotreba egzotičnih tema, orientalnih, španskih, američkih, te melodije i harmonije koje se baziraju na celostepenoj ili pentatonskoj lestvici. Lili Boulanger također često bira harmonska zvučanja prema njihovim kolorističnim efektima, stvarajući tonalno ambivalentan jezik, dok vokalna linija prati deklamaciju govorne reči. I pored tih afiniteta koje deli sa drugim velikanima, Lili Boulanger je ostvarila svoj individualni umetnički izraz. Njeno insistiranje na suptilnosti pomoću impresionističkih sredstava, kao što su pomenuta tonalna nestabilnost, te prefinjena upotreba tembra i dinamike, rezultirali su delima velike dramatske snage. Ona je uvek bila spremna da istraži sve mogućnosti glasova i instrumenata, te da ih upotrebi na sebi svojstven način. Sve pobrojano može se čuti i u kantati Faust i Helena na tekst poeme Ežena Adenija, zasnovane na drugom delu Goetheovog Fausta. Slušamo snimak koji su ostvarili Lynn Dawson sopran, Anne Murray mezzosopran, Bonaventura Bottone tenor, Jason Howard bariton i Filharmonija BBC-a kojom diriguje Jean-Pascal Tortelier. Thank you.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo kantata Fausti Helena, Lili Boulanger. Izvođači su bili Lynn Dawson sopran, Anne Murray mezzosopran, Bonaventura Bottone tenor, Jason Howard bariton i Filharmonija BBC-a, a dirigovao je Jean Pascal Tortelier. Lili Boulanger je, zahvaljujući svemu što se događalo u vezi sa osvajanjem rimske nagrade, bila poznata kad je stigla u italijansku prestolnicu. Pažnja koju je tamo izazvala, te početak Prvog svjetskog rata, kao i komplikacije sa bolešću, učinili su da njen nagradni boravak ne bude tako prijatan kao što se očekivalo. Ali ipak je uspjela da za tih godinu dana napiše nekoliko kompozicija. Do kraja emisije Autogram čućemo fragment jedne od njih. Bolje rečeno fragmente, pošto se radi o ciklusu pesama za glas i klavir Vedrine između oblaka, a mi slušamo neobično zanimljivu obradu koju su ostvarili saksofonista Lionel Belmondo, njegov ansambl Himn na suncu i Letonski nacionalni hor.
Oh.
Pesme iz ciklusa Vedrine između oblaka Lili Boulanger izveli su saksofonista Lionel Belmondo, njegov ansambl Himna suncu i Letonski nacionalni hor. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, koju smo danas posvetili kompoziciji, odnosno kantati Faust i Helena Lili Boulanger, za koju je ona dobila čuvenu rimsku nagradu. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.